Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Kad se morske kornjače izlegnu iz jaja, odmah jure u more. Na kopnu provedu samo desetak minuta, najviše pola sata. Godinama i godinama zatim plivaju u bespućima oceana, tamo se i pare, a potom ženke bez problema pronalaze onu istu plažu na kojoj su se izlegle. Vraćaju se s drugog kraja svijeta, prelazeći tisuće kilometara, plivajući u jednoličnoj modrini oceana. Morske kornjače isplivaju na sasvim određenu plažu, kako bi tamo u pjesak položile svoja jaja. Za razliku od ptica, kornjačama u migraciji ne mogu pomoći vizualni orijentiri. One izgleda imaju osjetila, ali i centre u mozgu koji im služe za globalno pozicioniranje. O nevjerojatnim sposobnostima kornjača i riba da se vrate na mjesto gdje su se izlegli i izmjestili, govori profesor animalne fiziologije sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dr. Zoran Tadić. Glavata želva prepliva oko 10.000 km da bi se vratila na plažu na kojoj je rođena. Kako to da se ne izgubi putem?
Naime, kornjače izgleda koriste zemljni geomagnetizam. I to neko isključivo kao kompas, nego ga koriste i kao kartu. E sad, da bi se vi inače orijentirali, vi morate imati kompas i kartu. Da bi vam sad ja objasnio kako to radi, recimo da sad neko dođe ovdje, tu plupe vas po glavi i ubaci, vi se ne svijestite, ubaci vas u neki kombi bez prozora i odveze 300-400 km dole na jugozapad, negdje, u Zagoru, recimo tako, ali u nekakav krajolik gdje vi ne vidite baš nekakve orijentire koji su vam poznati i izbaci vas van. Ako imate kompas, vi znate gdje je sjever, jug, istok, zapad, ali ne znate iz kojeg ste smjera došli na to mjesto, prema tome u kojem se smjeru trebate vratiti. Moguće je orijentirati se ako imate samo kompas. I to na način da se recimo kada vas neko ubaci u onaj auto, vi se osvijestite, imate malu džepnu svjetiljku, imate kompas i onda metnete taj kompas na pod auta i gledate kako se kompas miče. Naime, kompas uvijek pokazuje sjever-jug, pa kako se auto malo kreće, on uvijek ostaje u istom smjeru, odnosno onaj donji dio se miče i pokazuje određeni smjer. I vi to recimo sve zapamtite kako se micao kompas u svojoj glavi i kada dođete tamo na mjesto gdje su vas izbacili, onda da tako kažem odvrtite film unatrag i na taj način se vratite natrag. Odnosno integrirate taj geomagnetski put u suprotnom smjeru i vratite se natrag. To vam mogu golubovi napraviti, ali to ne može svatko. Dakle, mogu koristiti samo to, ali smatra se da je to zapravo posljedica toga što oni geomagnetsko polje koriste i na neki način kao jednu geomagnetsku kartu. Naime, geomagnetsko polje, zemljino polje, nije svugdje jednoliko. Negdje je jače, negdje je slabije, negdje postoje, da tako kažem, brijegovi geomagnetski, a negdje dolovi. I to čini jedan krajolik geomagnetski koji oni prepoznaju i mogu te zapravo orijentire magnetske koristiti kao oznake za orijentaciju.
Osim što ima izvanredna osjetila za zemljeno magnetsko polje, morska kornjača ima ugrađenu kartu svog okoliša i to kartu koja je usklađena s unutrašnjim kompasom, jer karta bez kompasa baš i ne vrijedi puno, ističe dr. Zoran Tadić.
Da imate kartu, ali ne bilo kakvu kartu. Kartu na kojoj vi ne znate gdje je sjever, jug, istok i zapad. Vi na svakoj zemljopisnoj karti automatski znate gdje je sjever, jug, istok i zapad. Jer na karti je sjever gore, jug dolje, istok je desno, zapad je lijevo. To je po konvenciji. Međutim, sad si zamislite kartu da ne znate, ne znate gdje su ti, gdje su strane svijeta. Prema tome, vi u atlasu imate u istom trenutku i kompas i kartu. Kompas imate jer znate kako je štampana karta, a kartu imate jer je ona odštampana. Međutim, sad si zamislite kartu na kojoj ne znate gdje su strane svijeta. Vi jednostavno znate gdje ste sad, ali ne znate iz kojih ste isto smjera došli. Morali bi, znate, ono, malo otići pa pitati. Pa malo po malo. Prema tome, vi da bi se orijentirali, odnosno da bi navigirati mogli, vi morate imati osjetilo kompasa i osjetilo karte. O kompasima se puno toga zna. Najčešće se puno toga pozna kod ptice, jer su se ptice najviše istraživale. Što se tiče karte, sad se u zadnjih 10 godina više istražuju geomagnetno polje kao polje koje daje informaciju o karti kod ptica, ali i kod kornjača, jer se ustanovilo da kornjače mogu koristiti određene specifične karakteristike geomagnetskog polja na nekim dijelovima zemlje kao orijentire. Pa onda im, kada dođu pod određeni, da tako kažem, pod određeni konstelaciju geomagnetsku u polju, onda to znaju, aha, tu moram skrenuti pod kutem od 60 stupnjeva desno ili lijevo da bi došao tamo. E, to onda je korištenje geomagnetskog polja kao karte. To koriste kornjače. Novije istraživanja pokazuju da to mogu koristiti i golubovi. Kako oni to sebi interpretiraju, mi to ne znamo. Inače je magnetorecepcija jedno vrlo intenzivno područje istraživanja, a ostvaruje se na dva načina. Možete imati magnetnu recepciju pomoću kristalića magnetita Fe3O4, koji se nalaze na nekim mjestima u lubanji kod životinja, u korijenu kljuna kod golubova, kao nabrani kristaliće, oko kojih se nalaze živčani receptori koji izgleda pretvaraju nekakve te veličine u akcijske potencijale, odnosno živčane impulse. Sam mehanizam pretvaranja u akcijske potencijale signala koji stvara magnetit, odnosno u električne impulse živčanog sustava, uopće nije poznat. Drugi tip magnetorecepcije je vidna magnetorecepcija pomoću vidnih receptora, odnosno fotoreceptora, koji se kod ptica nalaze u desnom oku. Kod toga imamo jedan problem, mislim problem, jednu zanimljivost je da ptice mogu vidjeti, da tako kažem, magnetno polje samo desnim okom, jer su tu fotoreceptori osjetljivi na zemljin geomagnetizam, odnosno na zemljin magnetizam. I zapravo to mora biti po danu, po noći ne mogu to vidjeti. Naime, taj, izgleda da je to povezano, pošto su to fotoreceptori u očima, mora postojati i normalno svjetlo. Po noći se ne mogu orijentirati na taj način ptice.
Ali mnoge migriraju baš noću.
Migriraju noću, ali izgleda, to je sad prilično nepoznato, izgleda da se i rekalibriraju taj kompas pomoću oblika polarizacije svjetlosti koji se javljaju na nebu kada sunce zalazi. Mnoge ptice se ne mogu orijentirati po noći ako ne vide zala sunca. Ne zato što im se to jako sviđa, nego zala sunca izgleda stvara specijalne oblike polarizacije svjetlosti pri zalasku koje, pomoću kojih ptice rekalibriraju kompas. Da li je to sunčev, da li je to geomagnetni kompas, mi još to ne znamo. Tu imamo toliko rupa i toliko područja još za istraživanje, iako dosta znamo, još više ne znamo, da tako kažem.
Kako točno morske kornjače zapamte poziciju plaže na kojoj su se izlegle, još je uvijek veliki misterij. No za jednu ribu, točnije za lososa, taj je misterij riješen. Riba losos se poput kornjače također vraća na natalno mjesto kako bi položila jaja. Ona to čini uz pomoć osjetila mirisa. Reklo bi se da je migracija lososa vođena nosom, no nos nije jedino mjesto na kojem ribe osjećaju mirise, upozorava dr. Zoran Tadić.
Pa migracija ne mora biti baš vođena isključivo nosom. Naime, losos, kao i sve ribe, nalaze se u vodi. Vode odlično tapalo za sve tvari i zašto bi vi to baš morali osjećati nosom? Zašto vi to ne bi osjećali cijelim svojim tijelom? Zašto na površini tijela, u ostalom, ne bi imali kemijske receptore koji će osjećati kemizam vode, koji će osjećati da li je nešto u vodi otopljeno ili nije? Tako i mnoge ribe imaju receptore za miris, odnosno receptore za okus na površini tijela. To vas ne treba čuditi, a riba je u vodi, gledajte. Jer i okus i miris su zapravo kemijska osjetila. Razlike između jednog i drugog je zapravo samo u tome što njuhom, odnosno mirisom, dolazimo do informacije koja se nalazi u zraku. A okusom dolazimo do informacije koja je otopljena u vodi ili u nekoj hrani. A hrana je u vodi, onaj okus potječe od otopljenog nečega u vodi. Hrana uglavnom ima puno vode. Međutim, i ono što dolazi nosom, što dolazi u mirisne receptore, mora se utopiti u vodi, jer su dijelovi mirisnih receptora koji se nalaze u mirisnom epitelu, zapravo se nalaze u jednom debelom sloju sluzi. A sluzi je prilično tekuća, prema tome sve te tvari se opet moraju otopiti. Sve se svodi na otapanje u vodi. E sad, kod hrane je to već tu samo po sebi, a kod njuha, odnosno mirisa, je to... To mora doći zrakom pa se otopiti i onda vi to osjećate kao njuh, ali to je jedno i drugo, zapravo jedno i drugo osjetilo spada u kemijska osjetila. A gledajte, onda je ribi sasvim sve jedno, lijepo je zamočena u vodu unutra i oko nje se nalazi sva sila različitih okusa, da ne kažem mirisa, koje ona može osjećati, kao i lososi. Lososi vam pamte kemizam vode. I to je još 50. godina Arthur Hassler radio pokuse sa lososima i pokuse koje on onda napravio i imali su nevjerojatan učinak na industriju proizvodnje lososa, jer losos je komercijalna riba koja se koristi za udičaranje, ali se koristi i za konzerviranje i meso lososa je vrlo cijenjeno.
Postoje dvije vrste lososa, atlantski i pacifički losos. Ove dvije vrste ponešto se razlikuju u načinu mriještenja.
Naime, moramo tu reći da postoje zapravo dvije vrste po tome gdje žive lososa. To su atlantski losos i pacifički losos. I pacifički lososi se mrijeste isključivo, žive u moru i odlaze se izmrijestiti u rijeku. Neću čak reći ni u rijeku, nego u rukavac u kojem su se rodili i izašli iz jajeta. Nakon mriještenja, nakon što su se izmrijestili, odrasle ribe sve ugibaju. Pacifički lososi, naravno, koriste se komercijalno uz pacifičku obalu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Aljaska koja spada pod Sjedinjene Američke Države i naravno u Rusiji, jer to isto, ona ima isto jedan veliki dio teritorija koji gleda na Tihi ocean, na Pacifik. A atlantski losos je zapravo, mogli bismo reći, vrsta pastrve. On također živi u moru, odlazi se izmrijestiti u slatku vodu, ali se vraća. Jedan dobar dio, da tako kažemo, ih ne ugine, nego se vrate natrag u more. Iako ih jedan dio obično, to su ustanovili, ugine pri vraćanju ili ubrzo nakon dolaska u more, jer su preiscrpljeni. Pazite, rekao sam, samo mriješćenje, razmnožavanje nije baš jedno normalno stanje u životu životinje, pa se ti lososi toliko iscrpe da uginu. Jedan dio ih preživi, pa se dođu razmnožiti sljedeće godine. Ali tihooceanski, odnosno pacifički lososi, svi ugibaju nakon mriješćenja, svi do jednog. Mladunci zapamte kemizam vode, poslije toga neke vrste prije, neke nešto kasnije, izmigriraju u more, u Pacifik, tu žive određen broj godina dok spolno ne sazore i onda se vraćaju natrag u rijeke.
Pacifički losos se razmnožava samo jednom u životu. Samo jednom i nakon toga ugine. Na vrhuncu svoje spolne zrelosti, on je istodobno već i starac. Razmnožavanje je problem kojeg svaka vrsta treba riješiti. Koliko će energije biti uloženo u razmnožavanje? Što se lososa tiče, doista on daje sve od sebe da bi produžio vrstu.
Promatrano sa stanovišta ponašanja životinja kao znanosti, razmnožavanje nije normalno doba u životu životinje. To je razdoblje kada ona prolazi kroz niz promjena i u ponašanju, i u fiziologiji, i u vlastitoj ekologiji da bi stvorila potomstvo. Svako pokušava prenijeti maksimalni broj gena u sljedeću generaciju. Želi imati veliki, da tako jedan izraz postoji u engleskom postoji jedan izraz koji to objašnjava, to se zove, a izraz je fitness. Dakle, fitness vam nije u biologiji ono da vi odete u teretanu pa se bildate i tako nešto, nego je nešto sasvim drugo, a to je zapravo broj potomaka koji će preživjeti, vaših potomaka koji će preživjeti do spolnog razmnožavanja i uspjeti se spolno razmnožiti. Tko ima veći fitness, taj je glavni, taj je ekološki, odnosno evolucijski uspješni. I ništa i ništa drugo. Prema tome svak će iskoristiti onoga drugoga da ostavi što je veći mogući broj potomaka. On će ga iskoristiti, izmanipulirati, prevariti, pojesti. A gledajte, kad lav jede zebru, njen fitness nula. Neće se više moći razmnožavati, a meso koje daje lavu će pomoći njemu da preživljava, da ima energije i da se uspije uspješnije razmnožavati. Prema tome, sve za fitness. Sve, apsolutno sve.
Losos će doista dati sve za jednu jedinu priliku da se izmjesti u svojoj rodnoj rijeci. No zašto iz rijeke uopće odlazi u more? I to je pitanje vezano za razmnožavanje. Naime, losos teoretski može cijeli svoj život živjeti u slatkoj vodi, ali onda neće imati potomstvo, kaže dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije.
Postoji vam sistem, izgleda da se moraju vratiti u more da bi gonade potpuno sazrijele, jer postoje recimo slučajevi da su lososi zalutali, no slučajno su prebačeni u jezera gdje ne mogu izaći više u more. I ti lososi vam izrastu vrlo veliki, masni, debeli, ali se ti lososi nikad neće razmnožiti. Oni moraju odrasti u moru, postati spolno sreli. A pamtek je mizan vode i nagon za vraćanje u rijeku, odnosno u samu malu riječicu u brzacu kojem su se izlegli, je toliki da lososi su spremni preskakati velike prepreke da bi došli do tamo. Vidjeli ste da lososi skaču uz brzace i uz niže slapove, to je nevjerojatno zagledat. Kad lososi migriraju, onda vam dođe i medvjed i ih love često puta. Nije ni medvjedima lako uloviti lososa, naravno. Ali lovi se lososi koji pokušavaju, kažem, izmigrirati uzvodno da bi se išli razmnožavati. Tada lososi prestanu jesti, uglavnom potpuno se pripremaju za razmnožavanje. E sad jedino ako ne izgradite nekakvu branu pa ih spriječite, ali to se ne smije. Jer se uz branu ili uz nekakvu veliku umjetnu prepreku koju čovjek izgradi, mora se napraviti nekakav dio uz koji lososi mogu otplivati uzvodno. Dakle, neki kanal sa strane koji će lososima omogućiti da uz njega izmigriraju uzvodno. Ne možete im zatvoriti rijeku. Možete, ali onda ste upropastili populaciju lososa. S druge strane, jegulje ne migriraju, izgleda po mirisu rijeke iz koje potiču, nego ih općenito izgleda privlači miris slatke vode, odnosno kako ih struje nanesu, iako ja možda i nisam u pravu. Jer mi o migraciji jegulji znamo jako malo. Što se zapravo događa u Sargaškom moru, kako se jegulje izmrijeste, mi još uvijek u potpunosti ne znamo. Možda i nećemo znati, to se izgleda odvija na velikoj dubini, što se događa, kako se događa, na koji način se mlade jegulje vraćaju natrag, mislim nosi ih golfska struja natrag prema Europi, leptocefalusi polako migriraju, a leptocefalusi ličinka jegulje. Pa ja mislim da je to jedna od najugroženijih riba danas, jer broj staklastih jegulja, to su one koje su stare 3-4 godine, male kao staklaste, su mogli su se prije naći u velikom broju u brzacima rijeka, odnosno na takvim vodopadima, kako gmižu gore uz vodopad, mogli ste šake toga skupiti tih jegulja. Sad je to vrlo rijetko za vidjeti, jer nitko ne zna zašto.
Za razliku od lososa, jegulju nije moguće umjetno uzgojiti. Ona za svoj rasplod zahtjeva neku tajnu koju sadržava Bermudski trokut. Naime, upravo tamo u Sargaškom moru se događa tajnoviti proces razmnožavanja jegulja kojeg nitko nikada nije uspio vidjeti.
Jegulja se ne može u zatočeništvu uzgojiti u potpunosti puni ciklus kao što se može losos. I ga možete puni ciklus lososa uzgojiti. Jegulje ne možete. Jegulje morate uloviti mlade. Jegulje, onda ih uzgojite do određene veličine kad postanu komercijalne, ali opet ovisite o tome. Ne možete ih vi pustiti u vlastitu rijeku, odnosno pustiti ih ovako negdje da se razmnože. Jer one moraju izmigrirati u Sargaško more, izgleda negdje tamo. Sad, navodno, postoji skupina u negdje u Skandinaviji koja pokušava umjetno razmnožiti jegulje i to na način izgleda da jegulje mora jako dugo migrirati. I onda ih izgleda u zatvorenim kavezima, kružnima, tjeraju da plivaju jako, 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 jako dugo. Zapravo, plivaju toliko dugo koliko bi bio ekvivalent otprilike dolaska iz Europe do Bahama, do Sargaškog mora. Pokušava se umjetno razmnožiti jegulje jer životinja postaje kritično ugrožena, a to je komercijalna vrsta. Ne kod nas toliko, nemamo računati da je jegulje komercijalna vrsta zbog toga što ih love dole u dolini Neretve ili u našim rijekama, jer to što se ulovi to je vrlo malo. Jegulja se u tonama koristi u Skandinaviji, kao sušena jegulja, dimljena jegulja, imate u konzervama jegulju. Dakle, vrlo važna komercijalna riba i potreban je vrlo pažljiv uzgoj, nego na neki način upravljanje jeguljom kao resursom da jegulja ne bi izumrla. Već sad su brojevi na nekim mjestima kritični. A isto problem je u tome što migrira. I što odlazi negdje na neko mjesto gdje mi ne znamo točno što se događa. Ide se mrijestiti, da tako kažem, u Bermudski trokut. Tamo. Tamo je more jako duboko, ne znaš što se točno dešava na tim velikim dubinama, potreban je možda veliki tlak da bi ih inicirao na razmnožavanje. Neki kažu da se jegulje moraju skupiti u velikim jatima da bi se onda eksplozivno razmnožile i izmrijestile, što je isto možda točno, ali nitko nakon mriještenja više nije vidio odraslu jegulju. Nema ih. Niko ne zna gdje su. Uginuli su vjerojatno. A što se točno događa, mi ne znamo. Sa lososima znamo jer dođu u rijeke. Dakle, lososi rade suprotno od jegulja. Žive u moru, a dolaze se razmnožiti u rijeke, dok jegulje žive u slatkoj vodi, a idu se razmnožiti u more. Nagon je toliko jak za razmnožavanjem da jegulje, ako su u nekom jezeru, a blizu rijeke su, a između imate recimo nekakvu travu, da znaju po vlažnijem vremenu i po noći izgmizati van iz jezera i otpuzati u rijeku da bi otišla nizvodno, niz rijeku i u more razmnožiti se.
U emisiji Vodič za moderna vremena o nevjerojatnim sposobnostima kornjača i riba da se vrate na mjesto gdje su se izlegle ili izmjestile, govorio je profesor animalne fiziologije sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dr. Zoran Tadić, a uz njega su bili i tonmajstor Miroslav Šeb i urednica Vesna Turtula.